Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ ардақтағайын. Сонымен өздеріңіз естіп біліп отырғандай, сәрсен бүгін Астанада басталған Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің Астана саммиті өзінің жұмысын жалғастырып жатыр. Таңертеңгісін осы саммиттің ашылуы барысында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жиналған қонақтарға қысқаша былай деді қазақ тілінде.
Мың жылдықтар бойы адамзат тарихын жасаған ұлы халықтардың диалогы басталды. Бұл біздің халықтарымыздың...
Қазақстанға жиналған әлем елдерінің басшылары Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының рөлін қайта қарап, оны жетілдіруге шақырып отыр бірін-бірі. Сәрсенбі күні осы басталған саммит аталмыш ұйымның соңғы 11 жылда өткізіп отырған алғашқы жоғары деңгейде жиын екендігінде айтты. Сондай-ақ осы саммит барысында сөз алғандардың бірі ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон өзінің сөзінде былай деп атап көрсетті.
We believe the organization needs to be empowered to respond more effectively to crises within the OSCE itself.
Біз Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы өз ішінде осы ұйым кеңістігіндегі кез келген дағдарысқа тиімді жауап бере алу үшін ұйымдастыру қайта құру мәселелерін жүргізуі керек екендігін білеміз. Сондықтан да біз осы жолда жұмыстар жасап жатырмыз. Және Ресейдің қазіргі осы қабылданған жақсыға қарай өзгертулерді түсінгені құптарлық. Біз Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі құрылымын табу жолында жұмыс істеп жатырмыз. Деп атап көрсетті. Мәселен, Грузия мен Қырғызстандағы болған сияқты дағдарысты жағдайларда қалай жауап беру керек екені, қалай әрекет ету керек екені осы саммитте және саммиттен кейінде де күн тәртібінде бола береді, деді Хиллари Клинтон. Ал осы саммитте сөз алған мемлекет басшылары, атап айтқанда Қырғызстан президенті Роза Отынбаеваның қысқаша сөзі былай болды.
Мы убеждены в том, что безопасность на пространстве ОБСЕ включает Центральную Азию.
Біздер Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының кеңістігінде, оның ішінде Орталық Азия кеңістігіндегі қауіпсіздіктің бәрімізге ортақ мүдде екенін жақсы білеміз, деді Роза Отынбаева. Міне, қымбат ағайын, өздеріңіз естіп отырғандай, Астанадағы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 7-ші саммитіне қатысушылар негізінен осы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының рөлін қалай жетекшілікке шығару, оны қалай жетілдіру және қайта жаңғырту жөнінде, сондай-ақ Қазақстанның осы биылғы жылға атқарған төрағалығына өзіндік бағаларын беріп те сөйледі. Мәселен, ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон былай деді.
We discussed our shared interest in curbing nuclear proliferation and safeguarding vulnerable.
Хиллари Клинтон осы саммитте сөйлеген сөзінен кейін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездескен болатын да, сол кездесуде біздер Нұрсұлтан Назарбаевпен ядролық мәселелер төңірегінде әңгімелестік. Жалпы Орта Азияда, әлемде Қазақстан ядролық мәселелер төңірегінде жетекші рөл атқарады және бұл тұрғыдағы біздің сөйлесулеріміз, кездесулеріміз, жүргізетін істеріміз осы саммит аяқталғанмен бірге аяқталады. Алып қалмайды, ол әрқарайда жалғаса беретін болады, деді. Ардақтағайын, жоғарыда айтқанымыздай, бұл Астанада 11 жылдан кейін, Стамбулдағы соңғы 6-шы саммиттен кейін өткізіліп жатқан 7-ші саммит. Биылғы жыл өздеріңіз білесіздер, Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына өзінің төрағалығын атқарды. Астанада бұл күндері жалпы 1500-дай журналистер жиналған екен. Олардың 600-дей шетелдерден келген журналистер және осы журналистерге жұмыс істеу үшін шабыт атты баспасөз орталығы құрылып, ол жалпы тәулік бойына жұмыс істеп жатыр екен. Міне, сол баспасөз орталығындағы тілшілердің бірі Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Есенбек Базарқұл. Есенбек Базарқұл қазір микрофон алдында телефон байланысында тұр. Есенбек, саламатсыз ба?
Саламатсыз, Сағат ханым, сізді жақсы тыңдап отырмын.
Есенбек, сонымен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 7-ші саммитін өткізіп жатқан Астанадағы арқаның бүгінгі ауа райы қалай? Шетелдерден келген, жан-жақтан келген меймандарымыз, меймандар енді тоңып қалған жоқ па? Жалпы арқаның ауа райы 90-да өзі қатты болушы еді ғой.
Шынын айту керек, дәл саммитқа 2 күн қалғанға дейін ауа райы тамаша тұрған. Тіпті саммиттің алдында ақ күні таң атқанша жаңбыр да жауған болатын. Алайда дәл саммит басталған күннен бастап Астанада ауа райы да бұзылды. Осы саммиттен басталған уақыттан бүгін түстен кейін тіпті қарлы бұрқасын соғып, қазір Астанада қар сер көзге көрінбей бұрқақтап тұр. Ауа райы енді осындай бұзылған жағдайға айналды.
Есенбек сонымен саммитте алғашқы күні сөз алған мемлекет басшылары, жалпы шетелден келген басқа да әлем жетекшілері қандай мәселелерге басты назар аударып жатыр екен?
Жалпы мынау арада 11 жылдан кейін өткізіліп жатқан Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастығы ұйымының саммитіне Астанаға 50 елдің басшылары келеді деп күтілген болатын, алайда Қазақстанның бас қаласына 28 елдің президенті келді, қалған елдерден тек үкімет басшылары және түрлі министрлер қатысты. Саммит кезінде Қазақстан президентімен кездесу өткізген ақшының мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Қазақстан арқылы Ауғанстанға әуе транзиттік жүк тасымалдау жөніндегі келісімге келгендерін мәлімдеді. Сонымен қатар Хиллари Клинтон Орта Азия елдерінде адам құқықтары мен сөз бостандығы мәселесі шешімін таппай отырған түйткілдердің болашақта бір жақты шешілетініне сенім білдірді. Қазақстан бірнеше аптадан кейін ұйымның жетекшілігін Литва еліне табыс еткенмен тағы бір жыл үштіктің мүшесі болып қала береді дейді осы ұйымның қазіргі төрағасы. Жиын барысында сөз алған Ресей президенті Грузияны сынға алғандай сыңай танытты. Абхазиядан әлі де әскерлерін шығармай отырған Грузияның әрекетін тілге тиек еткен Медведевтің ол сынын Михаил Саакашвили естіген жоқ. Өйткені Ресей президенті сөйлей бастағанда Грузияның басшысы орнынан тұрып сыртқа шығып кеткен болатын.
Есенбек, сонымен енді осы саммиттегі ресми сөздерден кейін баспасөз мәслихаттары да болып, оған өздеріңіз де қатысқан боласыздар?
Сол саммиттен кейін Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон ханым менен Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастығы ұйымының қазіргі басшысы Қанат Саудабаев журналистердің алдына шығып мәлімдеме берген болатын. Жалпы Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік хатшысы жалпы ұйымға өзінің көңілі толатынын айтып, кейбір кемшіліктердің алдағы уақытта түзелетініне сенім білдірді. Сонымен қатар жалпы Қазақстан мемлекеті жас болғанмен оның тарихы бай ел деп пікірін білдірді. Өйткені осыдан 12 жыл бұрын Алматыға келгенінде Қазақстан туралы толық білген туралы тарихына қаныққан болатынын дейді Клинтон ханым.
Есенбек, рахмет сізге онда. Қымбатты ағайын, сонымен Астанадағы саммиттің күн тәртібінде Қырғызстандағы толқулар, Ауғанстандағы жағдай және Таулы Қарабақ пен Молдованың Днестр маңы аймағындағы уақытша тоқтатылған қақтығыстар, сонымен қатар Грузияның сепаратистік Оңтүстік Осетия мен Абхазия аймағына қатысты мәселелер де жан-жақты талқыланып жатыр. Ал осы саммит өтіп жатқан Астана көшелері болса, қазір тыныш, мұнда қозғалыс шектелген. Көшелерде негізінен полиция өкілдері, сондай-ақ бірен-саран аула сыпырушылар, көше тазартушылар ғана жүр дейді біздің тілшілеріміз. Ал негізінен Астана көшелерінде әскери адамдар тіпті БТР танктерде тұр, олар тыныштықты күзетіп тұр дейді. Ал ауа райы болса, жоғарыда өздеріңіз естігендей, нағыз арқаның ауа райы өзінің күшіне еніп тұрған сияқты. Біз хабарларымызды осы саммит тақырыбына және оған қатысты кейбір пікірлермен де ары қарай жалғастырайық. Республика порталы оппозициялық ақпарат құралдарын ұлтаралық жанжал тудырып отыр деп айыптаған президент кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаевтың айтқанына қарсы мәлімдеме таратқан. Естеріңізге сала кететін болсақ, қарашаның 27-сі күні бұрынғы мәдениет және ақпарат министрі Ермұхамед Ертісбаев Астанада өткен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының шолу конференциясы барысында елдегі оппозициялық басылымдар ұлтаралық нәсіларалық жанжал тудыруға тыйым салатын конституцияны бұзып отыр деп мәлімдеген екен. Астанада өтіп жатқан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті кезінде елдегі бірқатар қоғамдық ұйымдар биліктің интернетке қойған қақпаны турасында да айтып отыр. Ал Қазақстан оппозициясы болса, мұндай бастамаларды пайдасыз деп санайды. Демек, Қазақстан оппозициясы Еуропадағы саммит өтіп жатқан уақытта мұндай талаптарды қою, үндеулер тарату әзірге өзінің пайдасын бермейді дейді екен. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызы.
Голос Республики және Республика порталы өздері таратқан мәлімдемеде оппозициялық ақпарат құралдарын ұлтаралық жанжал тудыртып отыр деп айыптаған президенттің кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаевтың айтқанын жоққа шығарып, мұны өз қалауын жүзеге асырғысы келетін кеңесшінің баяғы әдеті деп атайды. Сөзіміз дәлелді болу үшін мәлімдемеден үзінді келтірсек, Ертісбаев мырза сөздермен сілтеп ұғымдардың өңін ауыстырып қолдануға құмар. Оның әлеуметтік алалаушылық тудыру тіркесінің ар жағында Қазақстан билігін сынап жүрген журналистердің сыны жатқан тәрізді. Бірақ мындай көп алдында айтылған жастарды өте қауіпті деп білеміз. Өйткені ертеңгі күні қоғам назарын өткір мәселелерге аударту, мемлекеттік құрылымды күштеп ауыстырумен пара-пар болмақ. Бұл кезде журналистердің үстінен қылмыстық іс қозғау да оңай болады, делінген мәлімдемеде. Естеріңізге сала кетейік, қарашаның 27-сі күні Ермұхамет Ертісбаев Астанада өткен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының шолу конференциясы барысында елдегі оппозициялық басылымдардың, олардың арасында Республика порталы да бар, ұлтаралық нәсіларалық жанжал тудыртуға тыйым салатын конституцияны бұзып отыр деп мәлімдеген еді. Жеке тұлғаның ар-намысына нұқсан келтіруге қатысты қылмыстық кодексте арнайы баптар қарастырылған. Басылымдар заңға қайшы әрекеттер жасағаннан кейін проблемаға жолығады деген еді президент кеңесшісі. Ал республика редакция өкілдері болса, Ертісбаевтың баяндамасын ескерту ретінде бағалап, саммиттің қатысушыларын осы мәселеге назар аударуға шақырып отыр. Бұл мәселеге қатысты Ертісбаев мырзаға хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті кезінде ғаламторда саммит қонақтарына бағытталған тағы бір мәлімдеме пайда болды. Мәлімдеме авторы еркін интернет үшін қозғалысы өкілдері. Онда биліктің интернетке қойған жаңа қақпан туралы баяндалған.
Бұрындары билік сайттарды кілттеу сияқты амал әрекеттерді қолданып келсе, енді қысым жасаудың жаңа методын тапқан сияқты. Сайттарды кілттеу деген ресми шешім қабылданбаған, бірақ Қазақстан провайдерлері арқылы кейбір сайттарға кіру мүмкін емес. Халықаралық YouTube бейне сервис жабылмаса да, ондағы видеолар үшін айыппұл салып, сотқа тартуы мүмкін.
Дейді қозғалыс өкілі Дмитрий Щелоков 1990-ның бір күні Азаттық тілшісіне. Осыған дейін саммит уақытын пайдаланып, халықаралық қауымдастық өкілдеріне көптеген ұйым өкілдері қайырылып үлгерген екен. Тек олардың арасында Қазақстандағы оппозициялық саяси партиялар жоқ болып шықты. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов мұндай бастамаларды қолдамайтынын, шағым реніш айтудың өзге де жолдары бар екенін айтып, тіпті мұндай әрекеттерді баланың ісі деп атады.
Менің ойымша, облысы сияқты ұйымның немесе басқа да халықаралық ұйымдардың немесе жетекші батыс мемлекеттерінің Қазақстан саяси өміріндегі рөлін абсолюттік түрде тым бадырайтып қарауға болмайды. Тек қана соларға барып жалыну, жалбарыну, немесе тек қана соларды бір Қазақстандағы демократиялық процестің бір катализатор ретінде қарауға мен қарсымын. Қазақстанға қатысты энергетикалық, инвестициялық, геосаяси, басқа да мүддесі бар мемлекеттердің дәл бүгінгі кезде ақордаға пікірін ашық айтып, елде болып жатқан саяси жөнсіздіктерге қарсы сын айтады дегенге мен сенбеймін. Дәл қазір осы саммитті пайдаланып, жүктелгенде бір нәрсе айтып қалып, келген қонақтардың құлағына бір нәрсе жеткізу деген ол жалпы баланың ісі, өйткені ондай жұмыс бір күнде жасалмайды.
Деді Әміржан Қосанов 1990-ның бір күні Азаттық тілшісіне. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтағайын, соңғы жаңалықтардың тақырыбын тағы бір рет шолып өтейін. Астана саммитінде Қазақстан Ауғанстанды қолдайтын елдердің коалициясына мүше болады деген айтылды. АқШ Иранның Женевадағы келіссөзге оралуын қолдайды. Wikileaks жариялаған мәліметтерге сәйкес, АқШ Пакистанның ядролық материалына алаңдаулы, Беларусь ядролық материалдарынан бас тартпақшы, Лондонда 153 шеруші тұтқындалған. Путин зымыраннан қорғанысқа қатысты ескерту жасады. Ардақтағайын, Азаттық радио сөзінің хабарларын одан әрі жалғастырады. Қазір осы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздерге Астана саммитіне Қазақстаннан тыс жердегі қауымдастық өкілдері қандай үн қосып жатыр, қандай ашық хат жолдап, нендей талаптар білдіріп жатыр, міне сол жөнінде әңгімелейтін боламыз. Сондай-ақ осыдан бір күн бұрын Wikileaks сайты Қазақстанға қатысты жариялаған мәліметтерге қатысты оны оқыған қазақстандық сарапшылар қандай пікір білдіріп жатыр, сол жөнінде де өздеріңізді таныстыратын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Астана Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының жоғары деңгейдегі саммитін өткізіп жатқан тұста бірқатар елдерде Қазақстан елшілігінің алдында пикеттер болып өтті. Шетте жүрген өзбек диаспоралары Қазақстанның 29 өзбекті Ташкентке экстрадициялау шешіміне қарсылық танытса, журналистерді қорғау комитеті саммитке үндеу жолдап, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше 50-ден астам елдің өкілін Қазақстандағы сөз бостандығын қорғау мәселесіне назар аударуға шақырды. Бұл тұста тәжікстандық журналистер де Душанбеде Қазақстан елшілігіне барып, Тәжікстандағы тәуелсіз журналистердің қысымасында қалып отырған жайлы саммитте көтерсе деген петицияны елшілік өкілдеріне тапсырып қайтқан екен. Қазақстандағы саммитке қатысты шет елдерде болып жатқан жайттармен Үкілей Бестай сізбен бізді кеңірек таныстырады. Үкілей, Астана саммитіне қатысты басқа елдерде нақты тағы да қандай шаралар өтіп жатыр екен?
Рахмет Сағат, Қазақстан өзі төрағалық еткен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдер жетекшілерінің басын қосып саммит өткізіп жатқанда бірқатар елдерде Қазақстан елшілігі жанында пикеттер болып өтті. Нью-Йорктегі журналистерді қорғау комитеті Астанадағы 55 елдің өкілі қатысып отырған алқалы жиынға қатысушыларды Қазақстандағы баспасөз бостандығы мәселесін талқылауға үндеді. Халықаралық комитет Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы төрағасы болып отырған Қазақстан өз елінде баспасөз саласындағы еркіндікті шектеп, тәуелсіз басылымдар мен журналистерді қысымға алып отырғанын айтты. Журналистерді қорғау комитетінің айтуынша, қазіргі уақытта Қазақстанда өз кәсіби қызметі үшін жазаланған кемінде бір журналист пен адам құқығын қорғаушы түрмеде отыр. Тәуелсіз басылымдарға миллиондаған сомадағы айыппұл салынып, ақпарат құралдарының жабылуына әкелді. Сөз бостандығын қорғайтын халықаралық ұйым өз үндеуінде Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттерді Қазақстанның баспасөз еркіндігі саласында өзіне алған міндеттемелерін толығымен орындауға талап етуге шақырды. Сөйтіп, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етіп отырған Қазақстан журналистердің құқығын шектеп отыр деп журналистерді қорғау комитеті мәлімдеп отырса, Астанадағы бұл саммиттің назарын аударуды сұрап, Тәжікстанның тәуелсіз журналистері де Душанбедегі Қазақстан елшілігіне барып, елшінің кеңесшісі Минара Рахмановаға петиция тапсырып кеткен. Бірақ тәжікстандық журналистер өз елдеріндегі тәуелсіз басылымдар мен ақпарат құралдарының қиын жағдайда қысым мен қудалаулар арасында жұмыс жасап жатқанына назар аударуға тырысып отыр. Тәжікстандағы тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарының ұлттық қауымдастығының жетекшісі Нуриддин Қаршебоев ондаған тәуелсіз журналистің Қазақстан елшілігі алдындағы пикеті туралы Азаттыққа былай деп хабарлады.
محتوای نما ذکری حادثه های نقص حقوقی و سایت اخبار عامه نشریه های مستقل و سامانه های اینترنتی
Біз өз хатымызда Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы ретінде Тәжікстандағы тәуелсіз журналистер мен басылымдардың жағдайына назар аударады деп үміттенеміз. Елде екі бірдей тәуелсіз газетті соттың шешімі болмаса да баспаханалы басудан бас тартып отыр. Бірқатар веб-сайттарға кіру мүмкін болмай қалды дейді тәжікстандық журналист.
Өкілей, шетелдердегі Қазақстан елшілігіне қайырылғандар қатарында өзбек босқындарының тағдырына алаңдаушылық танытқандар да бар екен ғой.
Я, Астана Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін өткізіп жатқан тұста Қазақстан елшілігіне барған тәжікстандық журналистер ғана емес екен, Ислам Кәрімов режимінен қашқан өзбекстандық босқындар да өз отандастарын Ташкентке экстрадицияламауды сұрап, наразылық шараларын өткізді. Атап айтқанда, Швеция, Чехия, Түркия, Канада және ақш елдеріндегі Қазақстан елшілігі жанына өзбек иммигранттары жиналып, Қазақстан билігінің 29 өзбек босқынын Өзбекстанға экстрадициялау шешімін өзгертуді талап етті. Өздері алаңдап отырған бұл мәселеге Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттерде Астанадағы саммитте назар аударса деп отыр олар. Қазақстаннан Өзбекстанға экстрадиция қаупі төнген өзбек босқындарын құтқару комитетінің Стокгольмдегі жетекшісі Ахмат Исоның айтуынша,
30 ноябрь күні Швеция пайтақты Стокгольмде Алматыда сақланыпотқан 29 нафар өзбек қашқындарына
30 қараша күні Швеция астанасы Стокгольмде біз Алматыда қамауда отырған 29 өзбек босқынын Өзбекстанға экстрадициялаудың алдын алуды талап етіп пикет өткіздік. Мұндай пикеттер Берлинде, Прагада, Анкарада, Канада мен Америкада да өткізу жоспарланған. Мақсатымыз бұл мәселеге 90-ның бірі күні Астанада басталған Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммитінің назарын аударту, ұйымға мүше елдердің Қазақстанға әсер етіп, өзбек босқындарын бостандыққа шығаруын сұрау болды. Біздің қолымызда 15-тен аса талап-ұрандарымыз бар, дейді Швеция дағы өзбекстандық Ахмат Исо Азаттықтың өзбек қызметіне берген сұхбатында. Сонымен қоса Чехия астанасында Қазақстан елшілігі мен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының кеңсесі алдына барған өзбек босқындарының жетекшісі Абдусалом Каримов Азаттыққа берген сұхбатында әлем елдерінің өкілдері жиналған Астанадағы саммит Қазақстанның шетелдердегі елшіліктері алдында өтіп жатқан бұл пикеттерге назар аударады деген үмітте екендіктерін айтты.
Біз кеше 30 ноябрь күні Прага шахрыны
Біз қарашаның 30 күні Прага қаласындағы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының кеңсесі алдында да пикет өткіздік. Ондағы мақсатымыз Астанадағы ұйымға мүше елдердің саммитіне қатысушылардың назарын Алматыда экстрадиция қаупі төнген өзбек босқындарының жағдайына назар аударту болды. Біз Өзбекстанда саяси ахуал қиын, адам құқықтары сақталмайды дегеле 29 өзбек босқыны бала шағасымен қайтарылатын болса қиын жағдайда тап болатынын айттық. Бірқатар Қазақстан елшіліктері алдындағы пикеттерге көңіл бұрады деген үміттеміз, дейді Абдусалом Каримов.
Рахмет үкләңімеңізге, қымбаттаған сонымен Астанада өтіп жатқан саммитке қатысушыларға назар аударту үшін Қазақстанның өз ішінде де сырттадағы азаматтық қоғам өкілдері осылай үндеу жолдап қайырылып жатыр. Ал Қазақстандық оппозиция болса, мұндай қадамдардан ешбір нәтиже шықпайды деген ойда ол жөнде жоғарыда айттық. Хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Құпия құжаттарды жариялаумен кең танылған Wikileaks сайтының Қазақстан турасында шығарған ақпараттары көпшілік үшін құпия емес болып шықты. Азаттық радиосына пікір білдірген елдегі көптеген бақылаушылар осындай ой айтады. Микрофон алдында тілшіміз Мәншүк Асаутай.
Саясаттанушы Досым Сәтпаевтың сөзінше, Wikileaks сайтының құпия деп жариялаған құжаттары Қазақстанда ешқандай дүрбелең тудырмайды, өйткені бұл жазылғандарда айтарлықтай құпия жоқ көрінеді.
Я не думаю, что та часть, которая была посвящена Казахстану, Wikileaks, она...
Мен Wikileaks-тың Қазақстанға қатысты жарияланған ақпарат кімді болсын таң қалдырады деп ойламаймын. Себебі қазір Венедағы Рахат Алиев пен Лондондағы Мұхтар Абылязов бұған дейін интернет арқылы бұдан да сұрақы жайттардың бетін ашқан болатын. Сондықтан бұл ақпарат айтарлықтай дүрбелең тудырды деп ойламаймын.
То есть я думаю, что большого ажиотажа это не вызовет.
Дейді саясаттанушы. Естеріңізде болса, жексенбі қарашаның 28-і күні қоғам назарынан тыс қалтарыстағы құпия мәліметтерді жариялап отыратын Wikileaks сайты құпия құжаттарының кезекті топтамасын жариялаған еді. Онда Қазақстан билігіндегі адамдардың жеке өміріне қатысты және де бизнес саласындағы қимыл-әрекеттері жазылған еді. Атап айтқанда, Қазмұнайгаз компаниясының бірінші вице-президенті Мақсат Иденовтің Шеврон басшылары қатысқан жиналыста осы компанияның Еуразия мен Еуропа және таяу шығыс бойынша президенті және Шевронның Еуразиядағы стратегиялық бизнес жөніндегі басқару директорын шығарып жібергені туралы жазылған. Одан өзге Қазақстанның саяси элитасының саяхат құру, ат пен сейілдеу, сырғанақ тебу сияқты түрлі хоббилерімен қатар концертін тамашалау үшін британиялық әйгілі әнші Элтон Джонды миллиондаған доллар төлеп Қазақстанға шақырту, елдегі мүлкін Біріккен Араб Әмірліктеріндегі сарай үшін саудаға салу сияқты маңызды шаралармен де айналысатынын жазған. Одан өзге Wikileaks Қазақстан жоғары билігіндегі тұлғалардың қай түнгі клубқа барып, қалай қанша уақыт билегендерінде жазып отыр. Азаттықтың аты аталған азаматтармен хабарласып, қандай да бір түсініктеме алмақ болған әрекеттерінен еш нәтиже шықпады. Аталған азаматтар жұмыс істейтін ведомстволардың жауапты қызметкерлері не қолы босамай жатқандығын, ендігілері ақпаратпен мүлдем таныс емес екендігін айтып ақталса, үшіншілері мүлдем жауап беруден бас тартты. Сондай-ақ парламент депутаттарының да телефондары сөніп тұрды. Ал саясаттанушы Досым Сәтпаевтың сөзінше, билікке мұндай ақпараттардан үндемей құтылған тиімді көрінеді.
Кому надо, они уже знают, конечно, да? О том, что вы
Керек адамдар қандай ақпараттың қайда шыққандығы жайлы толық хабардар болып отыр. Еш күмән жоқ. Екінші мәселе Қазақстанда осы сынды билікке жағымсыз ақпараттардың шыққандығын құптамайды. Ал шыға қалған жағдайда үндемей құтылуға тырысады. Қазақ гейтісінде де дәл осылай болды. Билік басындағылар өзара телефон әңгімелері де билік үнсіз қалды. Осы жолда дәл осылай болып биліктің ешқандай ресми жауабы болмайды.
Я думаю, что и по этому случаю комментарии со стороны каких-то официальных лиц, естественно, не будет.
Дид Досым Сәтпаев, ал Wikileaks-тегі ақпарат тәуелсіз журналист Сергей Дувановтың үмітін ақтамаған көрінеді.
Я да думал, что это по образу и подобию западной дипломатии какие-то.
Мен батыстық дипломатияға тән қоғам назарынан жасырып келген құпия құжаттар жарияланды деп күттім. Дегенмен бұл жолы құпия құжаттар топтамасында айтарлықтай ақпарат жоқ десек те болады. Тек Сауд Арабиясы мен Біріккен Ұлттар ұйымына қатысты тұсынан өзге шенеуніктердің бір-бірін қалай атайтындығы және тағы да басқа өсек әңгімелер жарияланып отыр. Ал Қазақстанға қатысты бөлігіндегі жайттар мені журналист ретінде мүлдем қызықтырған жоқ. Ал саясаткерлер мүлдем елемесе де болады.
Там нет ничего достойного внимания меня как журналиста. Тем более, мне кажется, что политические деятели вообще это должны обойти стороной.
Дейді Сергей Дуванов, ал оппозициялық саясаткер Жасар Алқуаншалин Wikileaks-тің ісіне оң баға беріп отыр.
Wikileaks қазір көптеген мынау көпшілікке, жалпы жұртшылыққа белгісіз құпия жайттарды ашып жатыр ғой. Соның ішінде біздің елге де қатысты сондай жағдайлар ашылып жатыр. Меніңше бұл өте жақсы нәрсе. Ол жетіспейтін бұрын болмаған нәрсе. Осы тұрғыда әрине ондай фактілерді білген артық емес. Ол керек деп есептеймін.
Ал «Свобода слова» газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиеваның пікірінше, Wikileaks-тің айтайын дегені бұл емес көрінеді.
Я не думаю, что это те самые секретные материалы. Это, скорее всего, просто хроника.
Бұл Wikileaks-тің шынымен айтайын деген құпия құжаттар емес деп ойлаймын. Бұл тек қана әлем елдерінде ақш елшілерінің Вашингтонға ара-тұра жеткізіп отырған хроникаларының жиынтығы. Онда ешқандай құпиялық жоқ. Себебі біз елде одан да жылдарында асқан сорақ істердің болып жатқандығын білеміз. Сондықтан бұл тек берік жағы ғана. Ал шынай құпия жайттарды Американың құпия қызметінің айтуы екі талай.
Это только цветочки, а вот про ягодки, конечно, вряд ли американские секретные службы будут рассказывать.
Дейді Гүлжан Ерғалиева. Айта кету керек, Wikileaks-ке қатысты Қазақстан билік өкілдерінен бірінші болып Қазақстанның сыртқы істер министрі әрі Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының басшысы Қанат Саудабаев білдірді. Сәрсенбі күні Астанадағы өтіп жатқан саммитте ол Wikileaks-тегі жарияланған ақпараттар Қазақ-Америка қарым-қатынасына еш әсер етпейтіндігін мәлімдеді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбаттағайын, хабарларымыз енді соңғы жаңалықтармен жалғасады.